Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Šiuo metu jūs esate su ateitininkais ir klausote laidos Ateikite kurti. Kadangi ateitininkų federacija daugiausiai užsiema jaunimo ugdymu, kiekvieną mėnesį su pašnekovais gvildensime skirtingą su ugdymu susijusias temas rubrikoje AUK, kurią vesiu aš, studentė ateitininkė Emilija Agota Kucinienė. Ateitininkų vedamas laidas Marijo radijo eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 20 valandos. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radijo mediotekoje www.marijosradijas.lt. Taip pat galite sekti ateitininkų socialiniuose tinkluose, ateitininkų federacija Facebook paskyra ir taip pat Moksleivių ateitininkų sąjunga ir Studentų ateitininkų sąjunga Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. Šiandien šalia manęs sėdi ypatingas svečias, kurį kalbint man yra didelė garbė. Sveiki, Vygantai.
Sveika, Emilija.
Tai daktaras Vygantas Malinauskas yra buvęs ateitininkų federacijos pirmininkas, ne vieną kadenciją taip pat tarybos narys ir šiuo metu yra ateitininkų federacijos tarybos narys. Tai šiandien mes kalbėsime apie šiais metais ateitininkų federacijos tarybos patvirtintą AUK, ateitininkų ugdymo koncepciją. Šis dokumentas piešia gaires visam federacijos ugdymui, formuoja tikslus ir uždavinius, kurių siekime. Dokumentą galite rasti www.ateitininkai.lt. Man norisi šį dokumentą aktualizuoti, sužinoti, ar jis pritaikomas praktikoje. Kuo skirsis federacijos ugdymas įgyvendinus koncepciją? Ar apskritai įmanomas ugdymas be aiškios krypties ir tikslo? Tikiuosi, mano pašnekovo šiandien padės atsakyti į šiuos klausimus. Tai prieš gilinantis šią temą, Vygant, aš noriu jūsų paklausti, tai kaip jūs tapote ateitininku?
Kaip aš tapau ateitininku? Čia pavojingas klausimas, nes gali užimti per daug eterio laiko, bet labai trumpai, tai aš ateitininku tapau sąjūdžio laikais. Kai dar Lietuva buvo okupuota, bet jau prasidėjo sąjūdis, jau prasidėjo laisvėjimas ir Lietuvoje pradėjo atsikūrinėti įvairios organizacijos. Ir kadangi turbūt iš prigimties buvau toks veiklus visuomeniškas jaunuolis, vaikinas dar tuo metu, moksleivis, norėjau įsijungti kokią nors organizaciją. Ir pirma organizacija, į kurią įsijungiau, tai buvo tautinė jaunimo organizacija. Bet aš taip pat buvau ir praktikuojantis katalikas. Tuo metu apie ateitininkus žinau tik tai, kad buvo tokia organizacija tarpukaryje. Nieko apie juos daugiau. Bet kai įsijungiau ir pradėjau veikti su tautiniu jaunimu, Jaunoji Lietuva buvo tokia organizacija, kuri atrodė patraukliai jauniem žmonėm, vis tik man kaip katalikui trūko to katalikiško matmens. Norėjosi veikti ne tik tautiniai plotmiai, bet taip pat ir pasitarnauti bažnyčiai arba reikštis kaip katalikui. Ir kai sužinau, kad Panevėžy bus susirinkimas, kuriame bus pristatoma ateitininkų organizacija, aš tiesiog nuėjau tą susirinkimą paklausyti ir to susirinkimo metu buvo papasakota, kokie yra ateitininkų principai. Ir šalia manęs sėdėjo mergina, kuri irgi buvo iš Jaunosios Lietuvos, bet ir kuri taip pat ir dalyvavo parapijos veikloje, tai todėl ten ir buvo ir taip. Po to pristatymo, ir dar mums buvo išdalinta brošiūra, kur buvo trumpai aprašyta, ką reiškia vadovautis tais penkiais ateitininkų principais, jis taip į mane atsisuko ir sako, tai ar stosi tai šitą organizaciją, ir aš taip kelias sekundės pagalvoju, ir mano pagrindinė mintis buvo, aš galvoju, ar aš įstosiu tuos ateitininkus, ar neįstosiu, aš vis tiek gyvensiu pagal šitos penkius principus, man jie labai patinka, ir taip pasakiau, taip stosiu, tai nuo to tas nuotykis didysis gyvenimo ir prasidėjo.
Tai ačiū, kad papasakot šitą istoriją, man kiekvieną kartą įdomu išgirsti iš kitos perspektyvos. Ir ar jūs, kai atėjote į ateitininkų federaciją, kai įstojote, ar jūs pats ugdėte, ar buvote ugdomas?
Na, buvimo ateitininkų specifika yra tokia, kad tu esi ir ugdytinis, ir tas, kuris užsiema saviugdą, ir tas, kuris ugdo, tai yra ugdytojas. Tai, sakykime, jau nuo pat pradžių mes susibūrėm Panevėžy į ateitininkų kuopą, buvo saugę žmonės, kurie mus palydėjo, organizavo tą veiklą ir jie, aišku, buvo mūsų ugdytojai. Bet lygiai taip pat negali būti ateitininkų, jeigu pats neužsiemi savo ugdymu Ir jeigu nesirūpini ūkdymo tų, kurie yra kartu su tavim, tai aš atsimenu, net vat, kai dar buvau moksleivis ateitininkas, mes jau tada pradėjom galvoti kuopui, o kaip mes galime tobulėti, ką mes galėtumėm padaryti. Tai, pavyzdžiui, nu, tuo laiku pirmas dalykas, kuris šovė į galvą, nu, tai vat, gavom atšviestą tuo metu atspausdinto neturėjom ateitininkų vadovą, tai sakom, paskaitykim ir tada susirinkim, pasikalbėkim, padėkim vienas kitam suprasti, apie ką tai yra. Kokia čia yra prasmė, kokia mintis. Na ir, ir tada taip ir būdavo, kad važiuoji kokį nors renginį, tai tas vyresnis moksleivis yra šalia jaunesni moksleiviai ir tu jauti už juos atsakomybę. Tai, žodžiu, nuo pat pradžių aš ateitininkiai va, taip ir buvau tose keliose rolėse. Ir vėliau, net kai tapau studentu ir net jau tapau ir sendraugiu, vis tiek, nu, nenustojau būti ugdytiniu, nes visada šalia būdavo išmintingų žmonių, kurių išvalgos ir patarimai, ir paskatinimai, padrasinimai, nu, ir toliau padėjo pasirinkti teisingai, padėjo tobulėti kaip krikščioniui, kaip katalikui, kaip ateitininkui.
Ir įdomu, kad jūsų profesinė veikla visai niekaip nėra susijusi su jaunimo ugdymu, dirbate universitete, ugdote studentus, tačiau jau pakankamai seniai pradėjote kalbėti, kad ateitininkams yra reikalinga kažkokia ugdymo koncepcija, ar prieš tai buvo vadinama ugdymo programa. Kiek žinau, tai vos ne 10 metų jau apie tai yra kalbama ir buvo jūsų sugalvota darybėmis pagrįsta ugdymo programa. Dabar turime ateitininkų ugdymo koncepciją, kurios aš drįščiau sakyti, jūs esate pagrindinis įkvėpėjas ir autorius. Tai kaip taip atsitiko, kad nors esate teisininkas, bet kalbate, įrašote ir kuriate tokį dokumentą apie visos mūsų federacijos, tai yra nuo jaunučio iki, kaip mes sakom, penktosios sąjungos danguje, tai iki pat senatvės, iki mirties, ateitininkų ugdymą.
Na, iš tikrųjų, jeigu klaustų, kas apibrėžia mano tapatybę, kuo aš pirmiausiai save laikau, tai aš teisininką tikrai neminėčiau patį pirmą, turbūt būtų vienas iš paskutinių. Aš, nu, ateitininkija yra daug svarbesnė mano tapatybė ir nu, ateitininkija kaip ūkdymo ir ūkdymos organizacija ir buvo ta, kuri davė tą impulsą, bet iš tikrųjų tas impulsas atėjo gal dar anksčiau. Aš kai mokiausi vidurinėje mokykloje ir aišku ateidavo mintis, o kuo norėčiau būti, ir viena mintis atėjo, kad turbūt norėčiau būti mokytoju. Kodėl? Todėl, kad man labai patiko stebėti gerus mokytojus ir matyti, kiek geras mokytojas gali duoti daug gero jaunam žmogui. Nu, man pačiam buvo keletas mokytojų mokykloje, kurie nu, buvo dideli įkvėpėjai, autoritetai ir aš jiems esu be galo dėkingas. Bet problema buvo tada, kad, nu, sakykime, nėra daug srities, kurioje nu, taip jaučiausi, kad norėčiau tapti mokytoju. Tai kai tapo ateitininku, ta problema kaip ir išsisprendė, nes kiekvienas ateitininkas jis turi galimybę užsimti ir ugdomą ir pedagoginę veiklą. Vadovas stovyklose, akademijose, kuopose ir nu, vat, praktiškai nuo to, nuo tapimo ateitininkų, aš taip jaučiu, kad tas niekad mano dalyvavimas ugdomoji veikloje ir nebuvo pasibaigęs. Jau daugiau kaip 30 metų.
Mhm. Tai įdomu, nes tarsi, sakom, kad ateitininkai yra jaunimo ugdymo organizacija, bet taip šeina, kad mes visi esam ir ugdytiniai, ir ugdytojai. Ir tikrai įdomu, nes iš mano kartos ne vienas žmogus, būtent paragavęs vadovo, stovykloje ir akademijoje pasirinko profesinį mokytojo kelią ir lygiai taip pat aš studijuoju pradinio ugdymo pedagogiką, kadangi pačiai teko prisiliesti prie jaunučių kuopos globėjavimo ir prie berčių nuo ateitininkų stovyklų.
Nu va, ir man atrodo, kad ta patirtis, kad iš tikrųjų ateitininkų organizacija suteikia galimybę nu, vyresniems nariams, vyresniems moksleiviams turiuomenį arba studentams, paragauti to ugdytojo duonos, bet paragauti, nu, tokiam, sakykim, labai, nu, smagiam formate.
Ir ekstremaliom sąlygom.
Taip, bet tos ekstremalios sąlygos yra ekstremalios sąlygos gerąją prasme ir manau, kad daugeliui tai buvo, nežinau, kaip to omilijot, bet turbūt sutiksi, kad, nu, tas toksai gyvenimą keičianti patirtis.
Taip, tikrai taip, aš ir savo vyrą radau per stovyklą ir susituokti mes susitarėm verčių matytininkų stovyklos metu. Tai vien šitas dalykas, žinoma, pakeitė mano gyvenimą. Bet taip pat aš jaučiu, kad va, būtent visiems mano aplinkoje esantiems žmonėms, kurie užsiema formaliu švietimu, tai ir dirba mokytojų mokykloje ir veda kažkokius ir neformaliu taip pat papamokinės veiklas burelius, tai yra tūkstantį kartų lengviau daryti, negu tiems, kurie niekada nebuvo ateitininkų stovyklos vadovų. Nes būtent ta ekstremali patirtis kažkokia išgyvenimas, kur tu ne 8 valandas, bet 24 valandas per parą, kelias dienas būni su vaikais, dirbi komandoje, tai duoda tikrai neįkainamą patirtį, kurios tu nu, už pinigus net nenusipirksi. Ir taip, mes turime daug tokios ateitininkiškos ugdymo veiklos, kurie eina iš kartos į kartą, kuri yra tiesiog tarsi mūsų ta atmintis perdodama vieni kitiems. Bet taip pat mes turime ir dokumentų, kuriais mes grindžiamės, kaip jūs jau minėjot, ateitininkų vadovas yra vienas iš pagrindinių mūsų tokių dokumentų, kuriuo mes remiamės ir bandome bent skaityti. Tai aš turiu tokį klausimą, kodėl jums atrodo, kad mums neužtenka tų visų dokumentų, kurie jau yra parašyti. Tai klausytams, kurie nėra supažinę su ateitininkais, tai ateitininkų federacijos visa veikla ir pradžia buvo nuo Prano Dovydaičio parašytų 3 pamatinių klausimų. Tai čia mūsų irgi vienas iš tokių pagrindinių dokumentų, kuriuo remiamės, bet taip pat yra ir ateitininkų vadovas, ir ateitininkų ideologija. Mūsų ateitininkijos tėvų parašyti dokumentai, taip pat dalis jų yra šia praktiški, stovyklų vadovai ir globėjo knyga. Tai kodėl mums reikia naujo dokumento?
Aš nežinau, Emilija, man tiesą sakant, žodis dokumentas truputį skamba biurokratiškai ir gal formalistiškai. Aš tai tuos pačios paminėtus tekstus aš vadinčiau įkvėpiančiais šaltiniais, kur buvo išdėstytos tam tikros idėjos, kurios nuo savo laikų patraukė ir uždegė ir įkvėpė žmonės, o jeigu pradedant nuo Prano Dovydaičio, kad ateitininkė gimė, kai jisai paskelbė deklaraciją. 3 dienas iš eilės eina komunijos, meldžiasi ir tada sėda rašyti ir parašo tekstą, kur yra kvietimas į to meto dar carinės Rusijos laikų lietuvių katalikišką jaunimą burtis dėl tam tikrų bendrų tikslų ir pagrindinis tikslas yra visą atnaujinti Kristuje. Tai aišku, tai kartu ir yra dokumentas, bet pirmiausiai tai yra, nu, sakykime, ne kažkokia ten instrukcija ar taip toliau, bet tam tikra deklaracija, kvietimas. Ir vėlesniais laikais mes turim daugiau. Profesorius Stasys Šalkauskis parašo ateitininkų ideologiją, kur irgi nu, apmąstymas, struktūravimas tų pagrindinių ateitininkų idėjų, ko mes iš tikrųjų turime siekti, kodėl turime siekti, kaip turime siekti, kodėl tai yra svarbu ir prasminga. Na va, ir tie šaltiniai arba tie mūsų ateitininkų nu, pagrindiniai tekstai, jie davė tokią svarbę kryptį supratimą. Bet iš tiesų tekstas gali kvėpti žmogų, gali jį uždegti, bet žmonėm taip pat reikia ir gyvo pavyzdžio, patirties. Ir mes buvom palaiminti ateitininkijų, kad mes, ypač kai Lietuvoje atsikūrinėjo ateitininkiją, mes turėjom žmonės, kurie turėjo labai, sakyčiau, galingą charizmą. Ir tiesą sakant, ta charizma buvo tokia, kad beveik galėjai matyti švytėjimą. Tos dvasios jėgos, pirmiausiai iš tų žmonių tai yra profesorius Arvydas Žygas, kuris atvyksta jaunas 30-metis, dabar atrodo visiškai jaunas profesorius, bet mums tada, kai mes buvom 17-mečiai, 18-mečiai, jau atrodė jau labai saugęs vyras, jau pagyvenęs. Ta ugdymo tradicija, metoda, kurį pats savo ruoštų perėmė iš kunigo Stasio Ylos išeivijoje ir čia pritaiko Lietuvoje, ir kurie vat, buvo jo pradėtose akademijose, arba kurie dalyvavo ir pirmose jaunučių stovyklose, kur prisidėjo ir Arvydas Žygas, bet taip pat ir kiti, kaip, pavyzdžiui, Birutė Bublienė, atvykus irgi ateitininkė iš išeivijos. Tai gavom tą pavyzdį, gyvą pavyzdį, ir buvo suformuluota tradicija, kuri persiduoda iš kartos į kartą. Ir, pavyzdžiui, iki šiol nuo tų laikų vyksta kasmet nenutrūkstamai taip vadinamos moksleivių ateitininkų akademijos, vasaros, žiemos, pavasario. Ir nėra tokio kažkokio dokumento, nors buvo bandoma kartais rašyti, kas ten turi vykti ir taip, bet yra daug svarbiau ta atmintis ir tradicija ir patirtis, nes kadaise buvę jų dalyviai, vėliau tampa vadovais, paskui vėl juos pakeičia kiti. Ir tai yra labai svarbu. Bet problema yra ta, kad patirtį gali perduoti tik tai patiriminiu būdu. pavyzdžiui, sakykime, gali suprasti, kaip turi būti rengiama ateitininkų stovykla ir akademijoje dalyvaudamas, išgyvendamas, patirdamas tą gėrį, tą džiaugsmą ir tą jausmą ir kartu tą intelektualinį gylį. Bet problema yra, kad tie renginiai, nu, sakykime, jie vyksta keletą kartų metuose, bet tikslas yra, kad ateitininkų ugdomoji veikla, jinai testus ir taip pat tarptų renginių ir mūsų pagrindinis ateitininkų būrimuose ar bendruomenės veikimo formatas yra tradiciškai vadinamas kuopos ir jos yra globojamas irgi pasišventusių entuziastų globėjų, kurie nu, bando irgi vat, organizuoti ugdomąją veiklą tam, kad nu, duotų tam jaunimui tą gėrį, dėl kurio buvo ir įkurta ateitininkų organizacija. Bet čia iškyla viena problema, kad iš tikrųjų skirtingai nuo akademijos ar stovyklų, tu, tarkim, globėja būdamas, nu, negali nuvažiuoti kažkokią pabūti kuopos globotiniu, pamatyti, kaip viskas vyksta ir tada įgyvendinti savo kuopai. Arba, nu, labai retais atvejais tą gali padaryti. Ir tada iš tikrųjų gaunasi, kad na, atsiranda labai skirtingos interpretacijos arba skirtingi įsivaizdavimai, kaip tą daryti. Ir čia buvo priežastis, kodėl mes pradėjom galvoti, kad reikia iš tikrųjų kažkaip konceptualiai apibendrinti, įvardinti, ko ateitininkiškas ugdymas turi siekti, kodėl jis turi siekti, dėl kokių priežasčių, kokiais būdais jis to turi siekti ir kodėl mes galime tikėtis arba turėti gerą priežastį manyti, kad tie būdai iš tikrųjų veiks. Na ir čia tokiu būdu ir atsirado ta taip vadinama ateitininkų ugdymo koncepcija, kurios santrumpa mums labai patinka – auk. Žodžiu, tai, kas padeda mums aukti.
Tai kaip tik labai geras intarpas, kadangi prie jau beveik pusę laidos, tai tiems klausytojams, kurie ką tik įsijungia, priminame, kad klausote laidos Ateikite kurti. Ir šiandien su jumis yra Emilija Gota Kucinienė ir daktaras Vygantas Malinauskas rubrikoje AUK.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
tai ateitininkai kalba apie ugdymą. Aš mąstau, kad koncepcija nubrėžia tikslą, nubrėžia kryptį, tik aš vis laik mąstau, ar tai, ką sukūrė kažkokie žmonės, kurie sėdi aukštai ir patys prie tos veiklos neprisiliečia, tai ar jūsų galvoti dalykai gali būti aktualūs praktikoje ir kaip tiem žmonėms, kurie dirba su vaikais, kurie prie jų prisiliečia, paimti teorinį va tokį dokumentą. Sakėt, nepatinka šito žodis. Paimti šitą teorinę koncepciją, ją perskaityti ir pritaikyti praktikoje.
Čia Emilija palietė klausimą, kuris dažnai iškyla ir užduodamas, ir kuris dažnai būna užduodamas tam tikrų skepticizmų. Jis maždaug skamba taip, kam tos teorijos? Duokit man paaiškinimą praktiškai, ką turėčiau daryti. Ir labai dažnai atrodo, kad iš tikrųjų, nu, mums nereiktų taip mąstyti, nu, apie kažkokius tikslus, apie idėjas, vat geriau parašykite, vat, kokios gali būti veiklos, kokie žaidimai, kokie užsiemimai ir taip toliau. Ir tas iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad daug geresnis dalykas. Vat, parašai kažkokį, sakykime, planelį, ką kuopos susirinkimus veiksi su vaikais ir to atrodo, kaip tai yra geras įrankis. Bet kur yra su tokia prieiga problema? Pirmiausiai, anksčiau ir vėliau iškyla klausimas, o kodėl aš tą turėčiau daryti? O kokia to prasmė? Kodėl būtent tą turiu daryti? Kita problema iškyla tada, kai, jeigu, sakykim, nu, visa veikla yra pagrįsta tik tai kažkieno parašyta instrukcija ar pavyzdžiais, nebelieka vietos žmogaus paties, nu, sakykim, tokiam kūrybiškam mąstymui ar indėliui, kad, sakykim, gali būti, kad tas žmogus, tas ugdytojas, tas globėjas, kuris dirba su kuopais, turėti daug gerų ir kitokių idėjų arba naujų idėjų skirtingų, negu ten yra parašyta tame planelėje. Bet galiausiai, ką mums yra reikalinga bet kokia teorija, nes žodis teorija, tai graikiškas reiškia įžvalga. Teorija mums reikalinga iš tikrųjų tam, kad jinai mums atsakytų į klausimus pirmiausiai, ne tik, bet pirmiausiai. Kokio aš galiausiai turėčiau tikslo siekti, kas yra tas didysis pagrindinis tikslas, kodėl aš čia dabar turiu kas savaitę susirinkti su vaikais, ten kažkokius vesti užsiemimus ir taip toliau, kodėl, kokia yra to prasmė. Ir teorija taip pat turi duoti atsakymą apie tai, o kodėl aš tokio tikslo turėčiau siekti. Tarkim, teorija neužtenka pasakyti, kad tu, sakykim, turi kažko siekti, bet gera teorija taip pat paaiškina ir kodėl to verta siekti. Kitaip tariant, teorija iš tikrųjų mums duoda nu, atsakymą apie tai, vat, kur glūdi mūsų veiklų arba to, ko mes siekime prasmė. Ir jeigu mes neturim atsakymą į klausimą, vat, sakykim, ko mes iš tikrųjų turime siekti, kas yra tie galutiniai tikslai, arba neturim atsakymą į klausimą, o kodėl verta to siekti, tai iš tikrųjų anksčiau ir vėliau ta mūsų tokia vat, veikla pagal kažkokius planelius tam pavarginanti arba darom dalykus, bet nematom galutinio tikslo, jinai nustoja mus įkvėpti kūrybiškai. Ir čia buvo pagrindinė mintis, kad iš tikrųjų daug svarbiau yra žinoti tą ugdymo pagrindinį tikslą ir tada žinoti arba turėti savo atsakymą apie priežastis, kodėl vat, būtent mes to tikslo turime siekti. Ir kai tą žinai, arba kai turi tokį atsakymą, tai tada tu iš tikrųjų gali turėti tam tikrą bendrą kryptį ir turėti tam tikrą vienybę. Kaip Antuanas de Saint-Exupéry sakė, ir kaip aš mėgstu labai dažnai jį cituoti, jo knygoje Žemė žmonių planeta yra tokia frazė, kad žmonės vienė nežiūrėjimas viens į kitą, žmonės vienė žiūrėjimas viena kryptimi. Ir būtent šita koncepcija arba ta samprata, vat, ko mes turime siekti ugdydami ir kaip to turime siekti, ir buvo tam, kad nu, ateitininkai turėtų atsakymus į klausimą, kurią kryptimį iš tikrųjų mes turime žiūrėti ir kodėl mes ten turime žiūrėti ir kaip mes galime būti vieningi, vat, siekdami kažkokio ugdymo rezultato.
Tai aš pati taip pat noriu pasidalinti savo įžvalgomis ir prisipažinti, kad teko pačiai taip pat pridėti savo protą ir ranką prieš tos ugdymo koncepcijos ir būtent bandžiau mąstyti iš tos praktiko perspektyvos ir pastebėti kažkokius problemas ateitininkijoje, problemas mūsų renginiuose, problemas kuopose ir kaip va, tas bendros krypties nustatymas padėtų jas išspręsti. tiesiog noriu pasidalinti praktiniu pavyzdžiu, kad man šie ūkdymo tikslai, kryptis ir vizija įvardina ne tik tai, va, ką mes norime mylėti ir ką mes trokštame ugdytis, bet taip pat, kas yra mūsų priešai, ypač toj šiuolaikiniai kultūroj. Ir taip pat pasijaučia dirbant su jaunesniais moksleiviais, kurie dažnai yra priklausomi nuo socialinių tinklų, nuo telefonų, nuo visos šitos kultūros. Ir kad jeigu tai yra mūsų priešas, tai mes greičiausiai to nepasitelksime mūsų ūkdymo veikloje, ar ne, pavyzdžiui, nekursime ateitininkų TikToko ir tame socialiniame tinkle nesklysime mūsų turinio, nes tai yra dalykas, prieš kurį mes kovojame, ar ne, tai šita greita kultūra. Ir man atrodo, tai labai padeda globėjams ir stovyklų, akademijų, kitų renginių organizatoriams pasirinkti ne tik tai temas tinkamas, bet taip pasirinkti tinkamus metodus, kurie vestų į tą tikslą.
Tai mes kalbam apie ugdomą, iš tikrųjų tas klausimas yra aktualus visiems, kurie susiduria su jauno žmogumi. Tai pradedant tėvams, taip pat pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems. Klausimas yra iš viso, kam reikia ugdyti žmogų. Ir tam, kad atsakyti į šitą klausimą, mes turime savo atsakyti klausimą, o tai kokio mes rezultato siekiam. Nes jeigu mes nesiekiam jokio rezultato, tai vat, nu, sakykim, norim užimti laiką jauno žmogaus, tai iš tikrųjų mums tada koks skirtumas, ar jis užsims TikTok'u, ar užsims ten muzikuodamas, ar sportuodamas, ar taip toliau. Bet kai tik tai mes, sakykim, iškeliam klausimą ir randam atsakymą, kokio mes rezultato turime siekti, tada iš karto pasimato, kad vieni dalykai to rezultato gali padėti pasiekti, kiti trukdyti. Ir šiais laikais nu, vat, yra mūsų iššūkis visiems, sakykime, ir šeimoms, ir mokyklai, ir jaunimo organizacijoms, būtent tai, kad yra daugybė, nu, pavadinkim taip, tokių pagundų jaunam žmogui, kurios viena vertus jam žada užimtumą arba užimti jo laiką, bet kita vertus atitraukia jį nuo to rezultato arba nuo to tikslo, arba kitaip tariant, nuo to, ko jis galėtų tapti. Ir man tiesą sakant, kelia siaubą, kai matai vaikas vežamas vežimėliu ir rankose jis jau turi iPadą, nes mamai yra taip labai patogu, nes tada, kaip pasakyti, vaikas nurimęs ir jis jau sėdi tame. Bet klausimas yra, o kokio vaikui tu nori gyvenimo? Kokiu nori, kad jisai žmogum taptų. Ir tada vat klausimas, ar tas iPadas jo rankos jam padės, ar jis taps rimta kliūtimi.
Man atrodo, čia taip pat atliepia labai gerai šio sekmadienio evangeliją. Tai laida bus transliuojama po sekmadienio, bet yra kalbama apie turtingą žmogų, kuris prieina prie Jėzaus ir klausia, ką man daryti, kad aš galėčiau patekti dangaus karalystę. Ir kai Jėzus pasako, kad turi atiduoti savo turtus, nuliūdęs nueina, tai apie tos dalykus, kurių mes negalime paleisti, ar ne, ir man atrodo, kad dabartinė karta jaunų žmonių augančių, jam pasaulis labai labai stipriai bando priversti prisirišti prie tų žemiškų dalykų, ar ne, ir labai anksti padeda išvystyti priklausomybės įvairiems dalykams, kurie trukdo tiesiog atima jų laiką, kurie galėtų panaudoti savo išganimui. Ir aš mastau, kadangi per šią laidą turėtume ne tik diskutuoti, bet taip pat ir maloniai pareklamuoti mūsų ateitininkų federaciją, tai kuogi veikla ateitininkų federacija jūsų manimu jauną žmogų ugdo kitaip negu šiuolaikinė kultūra? Ir gal padės mums ugdymo koncepciją atsakyti šitą klausimą?
Na, kultūra iš tikrųjų yra toks dalykas, kuris ugdo. Ir netgi filosofai atkreipė dėmesį, kad žodis kultūra yra vartojamas, pavyzdžiui, taip pat ir augalininkystės pasaulyje. Pavyzdžiui, sukultūrintas medis, sukultūrinta kažkokia daržovė arba augalas, kuris ir dėka to sukultūrinimo, jisai duoda skanesnius, geresnius vaisius. Tai kitaip tariant, kultūra jinai padeda iš tikrųjų tam gyvam organizmui tapti jo geriausią versiją. Bet problema yra ta, kad mes iš tikrųjų gyvenam situaciją, kurią labiau tinka įvardinti kaip antikultūrą, kuri siūlo įvairias pramogas, įvairias pagundas, įvairius pasirinkimus, bet iš tikrųjų, kurie nu, neugdo žmogaus, bet kaip tik, netgi galima sakyti, jis suprimityvina. Ir mums visiems ugdytojams, kurie dalyvavom krikščioniškam ugdyme, nu, tai yra rimtas iššūkis. Yra didžiulė konkurencija. Ir praktiškai ugdymas šiais laikais galima sakyti, kad nu, net ir yra kova. Ir mūsų laidos laikas, aišku, čia yra labai trumpas, bet labai trumpai pabandysiu radio klausytojams pasakyti, apie ką yra ta ateitininkų ugdymo koncepcija arba kokie yra pamatinės jos idėjos. Tai ugdymo koncepcija prasideda nuo minties, kad bet koks ugdymas siekia kažkokio tikslo. Ir tada klausimas, o koks yra krikščioniško ugdymo tikslas? Ir mūsų atsakymas, kad krikščioniško ugdymo tikslas yra padėti jaunam žmogui tuo, kuo jis gali tapti pagal Dievo sumanimą. Kitaip tariant, padėti Dievo maloniai padedant ir ugdymui padedant jam išsiskleisti jo prigimtiniam potencialui, prigimtiniams talentams, tam, kad jisai galėtų tapti, kaip mūsų arkivyskupas Kęstutis Kėvalas mėgsta sakyti, geriausią savo versiją. Kuris iš tikrųjų žmogui geriausią savo versiją. Nu, skamba gal patraukliai ir įdomiai, bet iš tikrųjų, kodėl Dievui svarbu, kad žmogus neliktų tik tai, sakykime, tuo, ko yra, bet kad žmogus taptų tuo, ko jis gali tapti, todėl, kad iš tikrųjų Dievas šaukia žmogų. Ir visi mes žinom, kad kiekvienas turim pašaukimą ir bendrai prasme, kas yra pašaukimas, tai yra kvietimas pasiekti gėrį, kuris yra iš tikrųjų reikalingas tam, kad mes galėtumėm būti tikrai laimingi. Ir mūsų ateitininkiškas ugdymas, jisai remiasi tokia prielaida arba matymu, kad egzistuoja kelių lygių pašaukimai. Egzistuoja pirmiausia mūsų kaip krikščionių pašaukimas, kad visi esam Dievo šaukiami bendrai tam tikram labai svarbiam ir dideliam dalykui, koks jis yra, toj paminėsiu. Tada gali būti mūsų asmeninis pašaukimas, kur mes esame asmeniškai pakviesti prisidėti prie kažkokių gėrių, prie kurių prisidėti mes turime būtent potencialą mūsų asmeninį. Pavyzdžiui, vieni turi potencialą būti gerų mokytojų, kiti gerų gydytojų, treti gerų menininkų, ar visuomenininkų, ar politikų, ar panašiai. Ir tarp šitų dviejų, tarp visų mūsų bendro krikščioniško pašaukimo ir to pašaukimo, kurį Dievas duoda mums asmeniškai, dar taip pat yra ir bendromeninis pašaukimas, kad mes taip pat, būdami socialinės būtybės, socialiniai kūriniai, nu, mes patys vieni savo nesam pakankami, mums reikalinga bendruomenė, kad galėtumėm kartu pasiekti kažkokių svarbių gėrių. Ir taip pat yra vat, būtent ta bendruomenė specifika irgi mums nurodo į tam tikrą mūsų bendruomeninį pašaukimą. Tad kas yra tas bendras visų krikščionių pašaukimas ir turėtų būti kiekvieno krikščioniško ugdymo pagrindinis tikslas? Tai mūsų atsakymas yra bendras pašaukimas yra įvardintas didžiajame įsakyme, kurį mums nurodė pats mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris skamba taip, Evangelijoje pagal Morkų užrašytas taip. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų proto, visomis jėgomis. Mylėk savo artimą kaip save patį. Ir čia iš tikrųjų nesvarbu, kokių kitų gerų tikslų siektų ugdymas jauno žmogaus, jeigu iš tikrųjų mums nepavyksta išugdyti jauno žmogaus, kuris mylėtų viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų proto, visomis jėgomis ir mylėtų savo artimą kaip save patį, tai gali sakyti, kad, nu, deja, jis nepasiekė to, kam buvo pašauktas. O mūsų ateitininkų bendruomeninis tikslas arba bendruomeninis pašaukimas yra šitą didįjį Dievo įsakymą įgyvendinti arba būti pajėgiam įgyvendinti tam tikrose konkrečiose srityse, į kurias nurodo mūsų ateitininkų organizacijos 5 principai. Ir tie principai yra katalikiškumas, inteligentiškumas, šeimiškumas, tautiškumas ir visuomeniškumas. Ir šitie principai, kaip ir bet kuris principas, visada yra tai, kas mus kviečia įgyvendinti tai, kas yra faktiškai įmanoma arba pasiekti gėrio. Pavyzdžiui, teisingumo principas reikalauja, kad mes turėtumėm siekti gėrio kiek įmanoma daugiau. Sąžiningumo principas reikalauja, kad stengtumėms būti sąžiningesni kaip galima daugiau kiekvienoje situacijoje. Taigi, ateitininkų katalikiškumo principas pirmiausiai nurodo, kad mes turime kaip ateitininkų organizacijos nariai, išmokti pamilti bažnyčią ir stengtis būti kuo geresniais, kuo naudingesniais Dievo tautos nariais. Tautiškumo principas mums, kaip mūsų gebėjimo mylėti objektą, nurodo tautą. Šeimiškumo principas, aišku, jisai kalba apie tai, kad mes turime branginti šeimą, bet ir taip pat bendruomenę. Inteligentiškumo principas nurodo į mūsų pašaukimą pažinti tiesą ir grožį ir juos pamilti. Na ir galiausiai visuomeniškumo principas tai yra tas, kuris nurodo į mūsų pašaukimą mylėti žmogų kaip visuomenės dalį arba ir rūpintis ne tik savo asmeniniu ir privačiu, bet visų mūsų bendruoju gėriu. Tai žodžiu, ateitininkų ugdymo koncepcija, vat pirmiausiai, atsako į klausimą, tai apie kokius mes pašaukimus kalbame. Ir kaip pačiai pradžiai minėjau, pati ugdymo koncepcija nebūtų pilna, jeigu jis tik tai pasakytų, kad tu, vat, mes siekiame tam tikrų pašaukimų arba norime padėti žmogui išskleisti savyje, glūdinti potencialą ir realizuoti tą pašaukimą, bet jin taip pat turi atsakyti ir į klausimą, o kokiu būdu jis to pasieks. Čia galėtų koks skeptiškas radio klausytojas sakyti, nu gražiai čia kalbėtų Malinauskai, dabar turime mylėti Dievą, turime mylėti tėvynę, bažnyčią, šeimą, visuomenę ir taip toliau, bet o kaip to pasieksi? Ir mūsų koncepcija iš tikrųjų duoda atsakymą ir tai. Mūsų atsakymas yra štai koks, kad ugdymas yra tik tada sėkmingas, kai jis pirmiausiai turi žmogų paskatinti mylėti, turi jam duoti priežastį mylėti. Nes kol nėra nusteikimo mylėti, tol negali tikėtis, kad žmogus jisai mylės ar Dievą, ar tėvynę, ar savo artimą, taip kaip jis gali mylėti. Ir čia pirmasis motyvas, kuris skatina tai daryti, yra gėrio grožio ir tiesos pažinimas. Tu negali pradėti mylėti Dievo, jeigu tu Dievo net pažįsti kaip gėrio. Tu negali pradėti mylėti savo tėvynės, jeigu tu savo tėvynės nelaikai kaip svarbaus gėrio, kuriam tu turi egzistencinę skolą. Tu negali branginti ir vertinti šeimos, jeigu tu nematai, kad šeima yra tai, be ko tu negalėtum gyventi pilnaverčio gyvenimo. Na va, bet nusiteikimas mylėti arba toks apsisprendimas mylėti, čia yra pirmas žingsnis. Emilija paminėjai pavyzdį apie tą jaunuolį, kuris jis irgi norėjo mylėti Dievą, ar ne, bet ko jam pritruko? Jam pritruko pajėgumo. Noro buvo, bet sako, gerai, jeigu tu tikrai nori sekti manimi, nu tai palik viską. Ir vat čia įsijungia antras labai svarbus ateitininkiško ugdymo sampratos elementas yra dorybės. Dorybės yra tai, kas duoda mums pajėgumą mylėti, jėgą. Tai pirmiausiai tai yra tvirtumas, drąsa, taip pat protingumas, taip pat saikingumas. Visi šitie dalykai suteikia mūsų meilį raumenis, be kurių tik tai meilė būtų vien tik tai, nu, toksai, kaip anglai sako, wishful thinking. Bet turėti raumenis dar to irgi nėra gana ir čia yra mūsų ugdymo koncepcijos trečias elementas, tai yra kompetencija. Neužtenka turėti jėgos, bet reikia turėti ir išmanimo, nes kitaip tariant, tu gali su savo jėga ir su savo gerais norais padaryti daugiau žalos negu naudos. Tai apibendrinant, ateitininkiškas ugdymas ir siekia padėti jaunam žmogui, pirmiausiai įgyvendinti jo kaip krikščionio pašaukimą, bet taip pat įgyvendinti jo kaip ir ateitininkų organizacijos nario pašaukimą, išmokant jį mylėti, įgalinant jį mylėti ir padedant jam būti kompetentingu mylėti.
Ačiū. Man atrodo, kad labai gerai bendrinote šitą ateitininkų ugdymo koncepciją. Ir, mėly Marijos radijo klausytojai, dėja, mūsų laikas senka ir teks šį įdomų pokalbį nutraukti. Tai noriu priminti, kad laidą vedė studentė ateitininkė Emilija Gota Kucinienė ir šiandien mano pašnekovas daktaras Vygantas Malinauskas. Tai jūs girdėjote ateitininkų laidą Ateikite kurti ir rubriką AUK apie ugdymą. Galite sekti mūsų ateitininkus socialiniuose tinkluose, ateitininkų federacija Facebook, taip pat studentai ateitininkai ir moksleivi ateitininkai Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. Jeigu jūs sudomina mūsų pokalbis, daugiau įdomaus katalikiško turinio labai įvairiomis temomis galite rasti ateitis.lt, ateitininkų žurnale, taip pat jį galite prenumeruoti ir įsigyti knygos.lt internetinėme puslapyje. Ačiū ir iki susitikimo kitą mėnesį. Ačiū Jums, Vygantai.
Ačiū, Emilija.